shtetet e bashkuara i akuzuan 7 spion rus për sulme kibernetike mbi agjencitë kundër dopingut.
Të pandehurit akuzohen për përfshirje në një komplot të gjerë për piraterimin e kompjuterve dhe të rjetëve private në gjithë botën.
Për kundër sulmeve të dyshuara, ekspertët nuk presin luftë kibernetike në shkall të gjerë, i pyetur nëse ka shqetësime nga përshkallëzimi situatës. Keir Giles, ekspert për sigurinë e informacionit dhe fushën kibernetike në Institutin Chatham në Londër, jep këtë përgjigje për ekspozen.
Përshkallëzimi do të varej nga përgjigja që jepet fushatës agresive kibernetike të Rusisë. Nëse Perëndimi dhe vendet e tjera që kanë qenë subjekti sulmeve kibernetike vendosin të përgjigjen në mënyra të tjera, jo me sulme kibernetike, atëherë nuk do të ketë përshkallëzim kibernetik. Kjo është edhe ajo që kemi parë deri më tash: dëbimet të diplomatëve pas rastit Skripal, veprimet të tjera publike për të identifikuar dhe turpruar Rusinë, si për shembull pas përpjekjeve të saj për të pirateruar organizatën për ndalimin e armëve kimike në Holandë. Pra nuk duket se ka hakmarrje kibernetike, por në fushën kibernetike mund të ndodhin shumë gjëra, pa u bërë të ditura publikisht. Një luftë e gjerë kibernetike do të ishte shumë e dëmshme, shumë shkatruese dhe paparashikueshme. Mendoj se ky do të ishte synimi më i fundit i të dyja palëve. Megjithatë, kjo nuk i ndalon ato të ndërmarrin veprime të limituara kibernetike.
Kërstimet kibernetike nuk vijnë vetëm në formën e piraterimit tradicional. Moska ka krijuar armata njerëzish në ombrellën e agjencisë së kërkimeve në internet për të shpërndar dezinformata. Fushata është aq masive sa që Bashkimi Evropian dhe NATO kanë krijuar zyra të posaçme për të identifikuar dhe mohuar këto informata. Por cilat janë saqet të Rusisë në luftën e tillë? Analisti Giles shpjegon.
Well, if you look at where Russia has been targeting, it's a very very wide range of targets.
Nëse shohim se ku ka sulmuar Rusia, bëhet fjalë për një gamë të gjerë caqesh, që në kontekstin perëndimor, jo domosdoshmërisht, kemi menduar se si janë interesante apo të rëndësishme për sigurinë kombëtare. Disa prej caqeve të fushatës ruse kanë qenë edhe brenda vetë Rusisë dhe ka disa interpretime se pse. Disa mendojnë se Rusia po i teston të gjitha mjetet, teknikat dhe armët kibernetike që duhet i përdor kundër Perëndimit. Por ekziston një problem edhe më i gjerë. Derisa Perëndimi ka menduar se konflikti kibernetik është strikt teknik, duke përdorur armët kibernetike për të sulmuar sistemet, Rusia ka bërë edhe luftë të informacionit. Kjo përfshin ndryshimin e opinioneve, përfshin udhëheqjen e procesit vendimarrës të vendeve të tjera. Dhe kjo është arsyeja pse këto caqe të fushatave kibernetike dhe të informacionit nuk kanë kuptim nga këndvështrimi perëndimor, por për fat të keq, askush nuk është i parëndësishëm për të qenë cak i Rusisë.
Is too unimportant to be a target for Russia.
Dhe dezinformacia apo dezinformimi nuk është një gjë e re për Rusinë. Ajo thuhet të ketë qenë pjesë integrale e inteligjencës sovjetike dhe me lindjen e KGB-s në vitet 1950 është bërë komponent thelbësor në doktrinën e masave aktive. Këto masa aktive të ushtrisë sovjetike kanë përfshirë manipulimin media, falsifikimin e dokumenteve e madje edhe vrasjet kur është kërkuar. Generali i KGB-s Oleg Danilovich Kalugin i ka përshkruar në këtë mënyrë.
Masa aktive për të dobësuar Perëndimin, për të nxitur qarjen aleancat perëndimore të gjitha llojeve, sidomos në NATO, për të mbjellë mosmarrveshje midis aleatëve, për të dobësuar Shtetet e Bashkuara në sytë e njerëzve në Evropë, Azi, Afrikë, Amerikë Latine dhe kështu të përgatitet terreni nëse lufta vërtet ndodh.
Sovjetikët e kanë parë minimin e besimit të një kundërshtar si alternativë më të frytshme pasi ndërhyrja e plot nuk ka qenë lehtë. Për shembull, në vitet 1960 KGB-ja ka krijuar dhe shpërndar rrëfime konspirative duke thënë se presidenti amerikan John F. Kennedy është vrarë nga CIA, Agjencia Qendrore e Inteligjencës në SBA. Nuk është e qartë se cili ka qenë ndikimi i sakt i këtyre pretendimeve, por edhe mbi gjysmë shekullin nga vrasja e Kennedy-t, sondazhe të ndryshme tregojnë se shumica e amerikanëve nuk besojnë se Lee Harvey Oswald e ka vrarë presidentin më 1963, së paku jo i vetëm. Njën nga fushatat më famkeqe dhe më të sukseshme të dezinformimit sovjetik ka qenë ajo për sëmundjen e sidas. Në fillim të viteve 1980 është ditur pak për virusin AIDS. Shërim nuk ka pasur dhe origjina e tij ka qenë mister. por më 17 korrik të vitit 1983. Një gazet indiane pro-sovjetike, quajtur Patriot, ka publikuar një artikull në Balin me titull AIDS mund të pushtoj Indin, sëmundja misterëshme është shkaktuar nga eksperimentet amerikane. Burimi këtij dezinformimi thuhet të ketë qenë KGB-ja. Dy vjet më vonë, mediat sovjetike kanë publikuar të njëjtin rrëfim, duke cituar raportet e Indis, dhe ai më pas është përhapur edhe në media të tjera. Dezinformimi dikur armë fuqishme e KGB-s tani ka kaluar në duart e Agjencisë së Inteligjencës Ushtarake të Rusisë, e njohur si GRU. Kjo agjenci thuhet se ka pasur rol të madh në aneksimin e gadishullit Ukrainës të Krimes në vitin 2014, pikërisht me shpërndarjen e dezinformacioneve. GRU është akuzuar edhe për sulmin me agent nervor në Salisbury. Agentët rusë tani kanë mobilizuar armatat në internet për të nxitur narrativën e tyre të helmimit. Moska thot se akuzat kundër saj kanë për bazë rusofobinë, por përëndimi me ndonë ndryshe.
The Soviet spirit is still alive.
Fryma sovjetike është ende gjallë, si që të regua me sulmin e Salisbury. Ju e dini mirë se ku mund të gjeni këtë frymë, jo në Bruxelles.
Rather not in Brussels.
Presidenti I Këshillit të Bashkimit Evropian Donald Tusk ka thënë po ashtu se do ta vendosë çështjen e sigurisë kibernetike në agjendën e Këshillit të Ardhshëm të Evropës. Sekretari I Përgjithshëm I NATO-s Jens Stoltenberg ndërkaq është zotuar se alianca do të forcojë mbrojtjen përballë kërcënimeve hibride, përfshirë ato në fushën kibernetike.
Rusia duhet të ndalë modelin e saj të pamatur të sjelljes, duke përfshirë përdorimin e forcës kundër fqinjeve të saj, përpjekjen e ndërhyrjes në proceset zgjedhore dhe dezinformimin dhe fushatat e gjera.
Forumi Botror Ekonomik në indeksin e rreziqeve globale për këtë vit ka përfshirë dhe krimin kibernetik. Analisti Giles nga Instituti Chatham në Londër thot se ka edhe vendet e tjera që paraqesin njësoj kërcënim kibernetik si kurse Rusia.
Rusia natyresh nuk është vetmja në blok. Janë Kina, Koreja e Veriut, Irani. Të gjitha këto vende kanë çështje të tyre për mënyrën se si të shkaktojnë efekt kibernetik në dëm të interesave të Perëndimit. Rusia është problemi më I theksuar në lajmet aktuale, por ka edhe të tjerë që janë njësoj të fuqishëm.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit europaelir.org. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miru dëgjofshim.